Radio Beograd 2.
Klub 2.
Nina Ćosić je naš današnji gost u emisiji Klub 2. Nina, dobro nam došli.
Dobar dan, hvala.
Vi se u stvari u zgradi Radio Beograda osjećate kao kod svoje kuće, s obzirom da ste član simfonijskog orkestra, ali to nije glavna tema našeg razgovora. Glavna tema našeg razgovora je nešto što je meni vrlo zanimljivo, a to je vaša knjiga priča Razbacani zvuci. Dakle, ljubav prema muzici, ljubav prema pisanoj reči, povezani, čini mi se, u zanimljivom naslovu.
Da, desilo se to. Ja sam od uvek se bavila muzikom. I muzika je moj izraz, međutim nekako verovatno s godinama, s nekim sazrevanjem, odrastanjem, došao je neki trenutak da sam poželjela da pišem, i to stvarno nije se davno desilo, to se desilo pre jedno 5-6-7 godina. I tako sam počela skromno i stidljivo da pišem, eto i ove godine se desilo, se to krunisalo knjigom Razbacani zvuci, zbirkom priča, novela koju je objavila izdavačka kuća Plato. To je prosto nekako, u pitanju su priče, prozne priče koje govore i o nekim susretanjima, ja sam ih nazvala susretanjima duša, gde se likovi u različitim vremenskim periodima susreću i imaju puno toga jedno drugom da kažu. Onda sam imala jedan deo koji se zove Naklapala, gde sam prosto imala neku potrebu da pišem o nekim raznoraznim svakodnevnim stvarima, o snovima, o lažima, o raznoraznim stvarima. I taj treći deo koji je možda nekako ljudima, čak primetila sam, bude i najzanimljiviji, zato što se radi o onom čime se ja bavim, a to je rasuti zvuci koji govori o instrumentima i o muzici. Tu sam na neki neobičan način, prosto nesvesno, ali sam to tako uspela da uradim, oživela muzičke instrumente kao što je oboa, kontrabas, viola, muziku samu, gde sam im podarila ljudske osobine i na taj način približila običnom čitaocu, običnom slušaocu muzike, šta znači biti u svetu klasične muzike u ovom putu. Međutim, cela knjiga se zove Razbacani zvuci, zato što sam opet nesvesno, polazeći iz svog bića, kroz celu knjigu provejava muzika. Mislim, to je stvarno bilo nesvesno, ali posle u čitanju se to vidi, da je svaka priča, maltene svaka, ima u sebi neki segment koji je vezan za muziku. Da li je to osoba koja je muzičar kao vrabac u tople duše, ili je razgovor Srpkinje i Turčina, pošto ne znaju jedan drugom jezik, razgovor upravo preko pesme, preko muzike i taj neki kontakt, i tako dalje, tako dalje. Tako da sam eto uspjela nekako da provučem muziku, jer i izdavač sam je napomenuo u ovom prikazu knjige da je to knjiga koja emocije pokazuje kroz muziku, a muziku pokazuje kroz emocije.
Nina, kako je došlo do saradnje sa Platovom?
Pa to se desilo kao u američkom filmu, onako najlepše. Ja sam stvarno tako to i mislila da treba da se desi, eto imala sam sreću. Ja sam to napisala, sklopila i došla sam do kontakta sa gospođicom Natašom Anđelković, urednicom Platoa, koja je moj rukopis pročitala i rekla da nas ovo interesuje. Mislim, po meni je to nešto najlepše što je moglo da se desi. Znam da je to jako teško danas uraditi, pitanje da će mi se to desiti tako sledeći put, ali zaista me prosto, verovatno to što je moja pisanje, moja želja za pisanje je bila toliko čista i toliko onako usresređena da to bude samo pisanje i nikakav veći interes, prosto mi se to vratilo tako nekim lepim gestom.
Pisci obično kada pišu kažu ima prva ruka, pa druga ruka, pa treća ruka. Kako je bilo u vašem slučaju?
Pa ima ih mnogo. Ja sam počela to kad sam počela da pišem, jednog trenutka izbacila te neke svoje misli, neke svoje maštarije, i shvatila sam da mi nešto nedostaje. I shvatila sam da nisam znala kuda dalje. I onda sam otkrila na internetu da postoje radionice kreativnog pisanja. U ovom slučaju je radionica Pre-Chart, i ja sam to počela da pohađam kao školu. Postoje zagovornici koji smatraju da nije potrebna radionica kreativnog pisanja da bi se pisalo. to su vjerojatno ljudi koji su studirali književnost i koji su nekako drugačije upućeni u pisanje, ali nama koji smo samo samouki pisci u smislu da smo puno čitali pa smo iz toga nešto krenulo da izlazi iz nas, prosto je meni bilo potrebno. I mogu vam reći da preporučujem svakom ko se stidljivo bavi pisanjem, ko ne zna kuda dalje, da slobodno može da pohađa tako nešto, ili vrlo zanimljivo, ako ništa drugo, dobro kvalitetno utrošeno vreme. Ja sam to nekoliko godina onako spontano, ne baš kontinuirano pohađala, tu su dolazili raznorazni mladi i stariji ljudi koji su isto tako imali želju da pišu. Radi se na tekstovima, na žanrovima, na rečenici, na pronalaženju svog sopstvenog jezika, i vrlo je kreativno i vrlo je, kako sam rekla, poučno, vrlo je dobro za pisati, da ima i neko takvo uputstvo. Tako da, eto, to mi je mnogo značilo u pisanju.
Da li je vaš suprug, koji je glumac u Narodnom pozorištu u Beogradu, dakle čovek od reči, smeo da zaviri tokom pisanja ili da napravi svoju zamerku ili nešto da pohvali?
Da, naravno, ja sam napisala pozadiju knjizi, da mu se zahvaljujem, on su moje druge oči. On pre svega sjajno piše i on jako dugo se bavi pisanjem, ima i objavljenu knjigu, dobio neke nagrade i igrale su mu se neke pozorišne predstave, tako da on ima veliko iskustvo u tome i mnogo mi je značilo, i dan danas mi znači, prosto da pročita ono što je prvo izašlo iz mene, da me prosto uputi da li to ima smisla. Dalje, druga, treća ruka, radim sama, imam druge pomagače, ali taj prvi susret sa nekim, nečim što sam napisala, prosto ima poverenje u njega da će onda mi pomogne.
A zašto ste se opredelili za formu priča?
Pa, roman mi je onako iskreno želja, to će valjda da se desi. Pa nekako priče su, kažu su priče teške za pisanje, jesu, jer u kratkom prostoru na mali broj strana čovjek mora mnogo toga da kaže. Nema rasplinjavanja, mora sve da bude tačno i precizno. Tako da, ali eto, meni priča prosto mi leži, za sada mi leži. Pisala sam i neke druge stvari, ali se nadam nekako da će neki roman da se iskrčka. I stvarno podržavam i svakog ko je napisao roman. To je stvarno veliki poduhvat.
Pretpostavljam da je bila i zvanična promocija knjige.
Da, bila je u knjižari Plato. Bilo je jako lepo. Imala sam tu čast da mi gospodin Vasa Pavković, književni kritičar, govori o knjizi. I imala sam čast da trojica glumaca, Zoran Ćosić već pomenuti, Boris Pingović i Nebojša Dugalić, čitaju moje priče kao moji prijatelji.
Da li su do vas došli neki glasovi onih koji su najvažniji u celoj ovoj priči, a to su čitaoci, jer vi ste naravno želili sa širom javnošću da podelite nešto što je vaše ili nešto što je vas na poseban način inspirisalo i da o nečemu progovorite?
Naravno, i to je jako lepo i to je divno iskustvo. Ja kao muzičar nemam takvo iskustvo. Znate, kao muzičar odsvirate jedan koncert, to je euforija, to je te večeri, sutra dan, i to već idemo dalje. A ovo traje već jedno 5-6 meseci, pošto je u toku leta izašla knjiga. I onda imam priliku da vidim kako knjiga odlazi među ljude, odlazi u svoj svet i kakvi su komentari, pošto su uglavnom za sada najveći broj ljudi je pročitao onih koje ja poznajem. Mislim, naravno ima i kupaca i njih ne poznajem, ali onih kojima sam ja podarila knjigu. I ono što mogu, ako sa ponosom, da kažem, da su ujednačeni utisci. Neću ništa više da kažem, samo da su ujednačeni, da su stvarno jako lepi.
I naravno to vas hrabri, kao što rekao ste, želite i roman, ali sigurna sam da vas to hrabri u stvari da pišete nove priče. Da li bar nešto zapisujete, pa će možda od toga biti kao neku konstrukciju?
Da, to se uvek radi. Ja u kući imam nekoliko svezaka za razne namene i između ostalih imam nekoliko koje su za lepe misli, za ideje, za raznorazne stvari, neke planove, tako da ima. Međuvremenu sam eto napisala neka dva pozorišna komada, nisam očekivala da ću krenuti na tu stranu, ali eto, otvorilo se. Tako da, ono što je najlepše u pisanju je to da čovjek sebe treba da pusti, da otvori i da pusti ta neka unutrašnje biće da samo radi, a da sam ja samo izvršilac tog nekog bića.
Poštovani slušalci, sa nama u našoj emisiji Klub 2 je i dalje Nina Ćosić, muzičar i pisac. Govorili smo do sada o njenoj knjizi priča Razbacani zvuci. Nina, rekli ste nam da kroz te priče, kako ste ih i složili i napisali, oni koji su čitali, zapazili su i u krajnjoj liniji sam izdavač je Plato, zapazili su da je postoji veza između muzike i muzike i reči. Što čini mi se sasvim logično, jer u vašoj kući je to normalna stvar. Vaš suprug je glumac, rekla sam, u Narodnom pozorištu u Beogradu. Vi ste zajedno čak i uradili jednu predstavu.
Da, to je isto lepo iskustvo i traje već nekoliko godina. Nas dvoje smo prvi put uradili nešto zajednički, a to je kako da ga nazovem, nije monodrama, ali je, a nije ni duodrama, ali ja nisam glumica, ja sam tu muzičar, ali je to, radi se o pripovetkama jednog kaplara koje je napisao Branislav Nušić. To je zbirka pripovedaka Branislava Nušića koje je napisao sa 19 godina i koje mali broj ljudi zna za njih. I uopšte ne podsjeća ni malo na Nušića koga mi znamo preko Sumnjivog lica i ostalih njegovih komedija. U pitanju su jako potresne priče o srpskom ratniku iz jednog kratkog rata 1885. srpsko-bugarskog rata. I on je sam bio učesnik u tom ratu i to su neke tako dirljive, tako tople ljudske priče, naravno pune tragedije, ali pune neke topline i neke ljudskosti koje mi nismo zaboravili. I Zoran Ćosić to stvarno majstorno govori, on to pripoveda. On pripoveda te izabrane te pripovetke, a ja, moj zadatak je da putem muzike, znači svirajući obou, pevajući neke numere, šuškajući, lupajući, muzičkim jezikom prikažem ono što on rekao govorom. I to je vrlo zanimljivo, vrlo je dirljivo i ono što je najljepše od svega je kako ljudi to prihvataju, kako to primaju i to zaista, onako, jedan od najljepših komplimenata mi je bio jednog Zoranov kolege koji je rekao kao da sam se vratio u detinjstvo, da sam se vratio, on je iz Ivanjice, da sam se vratio u Ivanjicu, da slušam radio dramu i osjećam miris jaja na oko, prženih jaja na oko. Mislim, potpuno ga je vratilo u detinjstvo to pripovedanje i to slušanje. Tako da to toplo preporučujem i to izvodimo u Muzeju Narodnog pozorišta najčešće, jednomesečno. Toplo preporučujem da to ljudi dođu da više poslušaju nego da vide.
E sad je u toj priči Nina Ćosić, muzičar, došla do izražaja i dakle vaše, da kažemo, sklonosti ka komponovanju. Nije bilo ni lako ni jednostavno naći zvuke, naći odgovarajuće zvuke koji će na vrlo prigodan način ispratiti ovo o čemu ste nam pričali, a govori Zoran Ćosić.
Da, pa upravo ste, s tim što se verovatno u meni pokazala jedna crta koju ja imam od malena, a to je ta povezanost sa pozorištem. Ja sam pozorišno dete zaista od rođenja, pošto je moj tata glumac i prosto je pozorišni jezik meni blizak, a pošto se glumom ne bavim, nego sam ipak odabrala muziku, htjela ne htjela, meni je pozorište, eto i sad preko supruga, preko i posla sviram vrlo često i u operi Madlenijanum, prosto pozorište mi je nekako u životu blisko i jednostavno razumem taj pozorišni jezik i ovo što sam ja u kaplaru radila, to nije bilo komponovanje, ja sam samo izabrala kompozicije Mugranjca Josifa Marinkovića i naravno to što sam rekla, te efekte koje pravim, ali to je prosto, jednostavno razumem taj pozorišni jezik i meni je to nekako prirodno.
E možda zato, zbog svega ovoga što ste rekli, je i prirodno što ste napisali i dva pozorišna komada.
Verovatno,
šta je na to rekao glumac?
Glumac je vrlo zadovoljen. Vrlo je zadovoljen, ovaj, baš mi je drago zbog toga. Mislim, sad otkrivam taj jezik. Ja to razumem u nekom suštinskom smislu, ali taj jezik, ja sad prosto kako se to, zakonitosti tog jezika, to otkrivam i to mi je, eto recimo s te strane, mi je stvarno od velike pomoći, jer prosto može da me uputi, ali kažem, zadovoljenje.
Nina, da li biste nam otkrili tajnu o čemu se radi i da li postoji neka mogućnost da u nekom trenutku to pogledamo i na nekoj sceni?
Ja se nadam, to je dečiji komad u pitanju, vrlo mi je drag, bio je po nekoj narudžbini pisano, da li će toga biti, to je sad takva su vremena da nikad ništa nije sigurno. Ali mi je bio zadatak da napišem po neki dečiji komad po likovima slovenske ili balkanske mitologije. I ja sam od uvek imala u kući knjigu koju jako volim, vole moja deca, zove se Ali Bauci, poznata je. Prosto me ona me inspirisala da se pozabavim tim likovima. I tu su se javili neki vrlo simpatični likovi u mojoj glavi. I tako da je to jedna bajka u pitanju, dečji komad, ali mislim koliko neću da ga hvalim, eto u tome se radi.
Da li su deca pročitala, da li znaju, oni su obično najstroži kritičari?
Pa današnje deca su malo čudna. Mislim, imam više anegdotu sa njima nego što imam naravno oni podržavaju i moj Zoranov rad bilo kog tipa, prosto razumeju da kad mama i tata nešto rade da je to najnormalnija stvar, da li sviraju, da li pišu, da li glume, naglasi i tako dalje. Ali pošto su glavni likovi tog mog komada pastir Jevrem, a moj sin se zove Jevrem, i na kraju se pojavljuje pastirska princeza Natalija, ćerka Natalija, ja sam imala nekako osjećaj da bi oni to trebalo da pročitaju, ali još uvek nisu. U stvari Jevrem nije, a Natalija je pročitala samo svoj deo na kraju. To su današnje dece.
Nina, a vaše kolege, pomenuli ste ih malo čas, Nebojša Dugalić i Boris Pingović, sa kojima vi takođe nastupate u njihovom muzičko-poetskom kabareu.
Da, to je ovako, stvarno jedan lep trenutak u mojoj karijeri koji traje već 13 godina. To je saradnja sa Pingovićem i Dugalićem. Mislim, samo njihova imena reći pa dovoljno. Ali to je, kabare, da, to su bili dani koji su oni napravili potpuno spontano sami kao dvojac i posle 50 kabarea poželjeli su da imaju i trećeg člana i onda su mu ubacili, te sam ja tako zbog njih prvo počela sviram daire, pa sam onda počela i da pevam, pevala sam i dotad, ali sam morala ozbiljnije da pevam. Onda sam jednog trenutka morala da kupim električne bubnjeve, pa sam učila električne bubnjeve zbog njih da sviram. Tako da ta saradnja stvarno sa njima fenomenalna i evo izveli smo 257 puta kabare duž stvarno cele Srbije i po Crnoj Gori i Bosni, bili smo u Londonu. To je stvarno divno druženje i divan rad i svaki put je taj kabare nekako praznik za nas. Imamo ga jednom, nekad mesečno, nekad tri puta, nekad ga nemamo pet meseci, ali taj dan kad imamo kabare, zaista svi imamo i četvrtog člana u međuvremenu, basistu Voju. Tako da kad taj dan dođe kad imamo kabare, to je nama stvarno specijalan dan i pre svega to je kvalitetan projekat, mnogi su ga gledali, mnogi su gledali i slušali kako Dugalić govori poeziju, kako Boris fenomenalno svira gitaru, kako se ima fantastičnu on svoju ličnu poeziju, tako da je to stvarno divno iskustvo i ja verujem da ćemo to raditi dok god budemo mogli da sviramo i pevamo.
Nina, da li ima nekih promjena, da li oni menjaju poeziju, da li menjaju kompozicije koje, ili da li postoji neki dogovor pre, recimo, koncerta?
Da, da, pošto to jako dugo se izvodi, mislim, taj kabare koji je bio prvi, pa ovaj danas 258. Da. Koji će biti, mislim, nemaju veze jedan sa drugim. Tako da, sada smo napravili neki već posljednjih 5-6 godina, neki malo čvršći kostur, ali vrlo često se tu dese promene, pogotovo što Boris Pingović sad je upravo objavio svoju drugu zbirku poezije isto za plato. Tako da Nebojša vrlo često kaže neku Borisovu novu poeziju, ima tu novih pesama kada nam dođe neki trenutak, imali smo vremena da navežbamo. Tako da i zbog nas samih, a i zato što znamo da postoje ljudi, eto kao i koji ste bili dva puta, postoje ljudi koji su gledali po 5-6-7 puta, i zbog njih samih volimo nekada promenimo nekom kompletno, ali vrlo često ubacimo neke promene.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
kiedy śpisz, idę w tam. A teraz kiedy śpisz, idę w tam. Zostaniesz już tylko sam. Choć jesteśmy od siebie setki kilometrów, w końcu się dogonimy. Choć jesteśmy od siebie setki kilometrów,
a teraz kiedy śpisz.
poštovani slušaoci, evo trećeg segmenta našeg razgovora i podsjećam da je naša gošća danas Nina Ćosić. Zato smo pričali o njenoj vezi sa pozorištem, o njenoj zbirki priča, razbacani zvuci, ali rekla sam na samom početku našeg razgovora, Nina je praktično naša koleginica, ona je član Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Spojiti rad u orkestru, spojiti rad sa kolegama u jednom kabareu, odnosno u jednoj muzičkoj predstavi, spojiti, naći vreme i za igranje sa suprugom. Kako je?
Pa nekad teško, nekad lako. Postoje periodi kada se puno radi, postoje periodi nekog lufta, tako da sve to uklapanje. Ali mi smo navikli, muzičari generalno su navikli da rade na više mesta. Tako je priroda posla, prosto možemo da radimo i u drugim orkestrima i ja sam to iskoristila pa radimo ovako drugačijim ovim projektima. Tako da može da se uklopi.
Pomenuli ste u jednom trenutku da sarađujete i sa operom teatrom Madlenijanom. Sad oni tamo imaju jednu vrstu muzike, da kažem, simfonijski orkestar ima drugu. To prešaltavanje iz jedne u drugu?
Pa nije to velika razlika, nije velika razlika, može to, mislim, nije neka velika razlika, u pitanju ipak klasična muzika, da li je opera u pitanju, da li je simfonijska, to je sve vrlo slično.
Šta kao član orkestra i na šta morate da obratite pažnju?
Pa ja sam jako dugo u ovom orkestru, preko 20 godina, to je moja druga kuća. I pored svih problema koje svaka kuća ima, pa ima i orkestar, ali ima i lepih stvari, ja to prosto uvek doživljavam kao deo svog života, to su ljudi koji su ipak isto deo moje neke široke porodice, tako da ono što jeste to da se čuva taj renome same kuće, samog simfonijskog orkestra, RTS-a kao baze, da se prosto neguju odnosi i kolegijalnost koja postoji među nama i to je, mislim, to je pretpostavljam bitno bilo za koji isto posao, ali eto, nekako mislim da je to jako važno negovati kod sebe i u ovom slučaju.
Koliko je važno uvežbavanje? Pretpostavljam kada je neki javni nastup, da vi morate imati probe, da svi tonovi, svi instrumenti moraju da budu usaglašeni.
Kako ne, mi smo, muzičari su kao sportisti. Stalno radimo sve iz početka, znači celog života nam uvek vežbanje počinje zagrevanjem, izdržavanjem tonova, skalama, etidama i tako. To je kad je lično, kad je kod kuće. Mi prosto moramo i kod kuće da se pripremamo. Pored proba koje imamo zajednički, imamo probe snimanja svakog dana, koncerte vrlo često na Kolarcu, Sava centru, stalno menjamo programe, vrlo, vrlo dinamično, ali je ipak to uvežbavanje, taj rad neprekidan i to je tako do penzije.
Kažu da ta sala, centra Sava koju ste pomenuli, nije baš najbolje akustična, odnosno ima mesta na kojima se najbolje ne čuje.
Mislim da je za muziku malo bolja situacija, oni to uvek malo i ozvuče, onako diskretno, da postoji neki taj neki kao osjećaj sale. Nama je drugačiji osjećaj svirački u pitanju, jer je jako velika sala, nemamo dobar kontakt međusobno, ali recimo ispostavi se da su uvek jako dobri koncerti tamo. Mm-hmm. Verovatno i ta velelepnost sale i veličina sale i prosto ima nekako povišen značaj i trenutak je kada se svira u Sava centru. Tako da mi smo već uvežbani što se toga tiče, znamo kakva vrsta programa i kako tamo treba da se svira drugačije nego na Kolarcu.
A kad svirate na nekom trećem mestu?
Pa svaka sala je priča za sebe. Mislim, i Kolarac ima svoje prednosti i mane. Nažalost, nemamo mnogo sala osim te dve velike. Kad se sviraju kamerni sastavi, onda se svira po muzejima, po nekim atriumima i to, kažem, svaka sala ima svoju priču, svoju akustiku, svoju neku atmosferu i prosto se na to navikavam.
Glumci se vrlo privikavaju i prilagođavaju kada ne igraju predstave na svojim matičnim scenama, znate, od vaših kolega i naravno od vašeg supruga. Pretpostavljam da je takva situacija i sa muzičarima.
Da, pa ono što je najbitnije da bi se čovek aklimatizovao na neku salu je ta uvežbanost. Zato toliko vežbanje postoji, zato toliko proba postoji. Jer onda nema iznenađenja, onda se zna u principu ko šta radi, u kom trenutku, kojim intenzitetom i onda se prosto lakše i bolje slušamo i možemo da se adaptiramo na salu.
Nije iznenađenje naravno što ste u stvari muziku odabrali za svoj životni poziv, s obzirom da ste pomenuli da ste odrasli u glumačkoj porodici, ali ipak čudno je malo da se niste opredelili za glumu.
Pa naravno ta želja je postojala, kao uglavnom sva glumačka deca, moj otac je Desimir Stanović, sva glumačka deca imaju tu tužnu sudbinu da ih roditelji odgovaraju od tog posla. Tako da on mene vrlo odgovara od toga i usmerava me je prosto ka muzici, jer prosto mi to išlo. Da mi nije išlo, da vjerojatno bi mi omogućio, nego bi me podržao za glumački put. Ali naravno, kao svaki mladi čovek nestašan iz svoje glave, ja sam pokušala jednom da na prijemnom ispitu za glumu u Novom Sadu. I to mi je jednostavno božanstveno iskustvo, jer se potpuno razlikuje od prijemnog ispita za muziku. Ima pre svega preko 200-300 kandidata. Ti dođeš, spremio si to što imaš da spremiš, treba to da pokažeš, potpuno drugačije. I to mi je bilo stvarno divno. Ja sam ostavila dobar utisak, ali pošto sam već bila student te akademije samo na muzičkom odseku, nisam imala teoretske šanse da prođem, ali mi je bilo dobro kao jedan onako test nekih svojih sposobnosti, da li ja to ipak mogu kao što osjećam, i znam da sam mogla i pretpostavljam da je pisanje proizašlo iz te neke neostvarene želje da se bavim glumom, jer pisanje, prosto dok pišeš i dok stvaraš te likove, ti te likove proživljavaš i pretpostavljam da je vrlo slično glumačkom poslu iz onog što ja mogu da čujem sa strane, da na koji način se doživljavaju i proživljavaju ti likovi. Tako da, eto, našla sam ja svoj model.
Kažu pisci, do jedne granice ja sam vodio lika, a od neke granice lik je vodio mene. Toliko čak i pisac u stvari pređe u lik o kome piše.
To je čarobno iskustvo, mislim, neverovatno. Ja svako će vam reći, najčešće, mislim, pretpostavljam, i pesniku kad je u pitanju i pisac prozaista, da dok piše, prosto to kao da ga neka druga ruka vodi. Mislim, to zvuči malo onako nadrealno, ali stvarno jeste tako. Postoje neki su to čudni trenuci koje sam već uspela i da prepoznam, da znam da je to taj trenutak kad krene neki svrabež, stvaralački, i ti to hoćeš i nećeš, i onda jednom kao da vodiš paralelni život, živiš ovo što živiš, ali paralelno ti kroz glavu prolaze neke rečenice, neke slike i tako dalje. Tako da je to, i onda jednog trenutka se to završi i onda više toga nema do nekog sledećeg puta.
I sve smo rekli, ali nismo rekli koji je instrument u pitanju.
Da, ja sviram na kraju, osoba svira na kraju oboe, engleski rog u simfonijskom orkestru RTS.
A po potrebi sviram i druge instrumente.
Šta god mi daju. Ispostavilo se da, eto, mi udarački instrumenti idu dobro. Mislim, nije to baš tako lako i nije to toliko genijalno, ima mnogo, mnogo boljih od mene, ali vrlo dobro vršim funkciju na sviranju električnih bubnjeva.
Poštovani slušalci, sa nama danas je bila Nina Ćosić, muzičar i pisac. Ja sam, Nina, zaista uživala u ovom našem razgovoru. Hvala vam na vremenu koje ste odvojili. Želim još puno dobrih koncerata, klasičnih koncerata, dakle sa orkestrom, ali i puno predstava, i naravno da pričamo o možda budućoj toj pozorišnoj predstavi kad bude premijera ili novoj knjizi.
Hvala i vama, baš mi je bilo lepo, puno toga sam rekla o sebi. Ono što mi znači da ako mogu bilo kome da dam podršku, primjer da čovjek može puno toga da radi, a da ne utroši mnogo energije i vremena, može, samo treba da pusti sebe da radi ono što osjeća.
Hvala još jednom.
Hvala i vama, prijatno.
Would you feel the same?
Poštovani slušaoci, naš gost danas bila je Nina Ćosić, članica Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, ali i pisac. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Mira Knežević, želim vam prijetan dan i preporučujem da svakako ostanete uz Radio Beograd 2.